Ultimile cuvinte. Ultimile cuvinte ale mele, ultimile cuvinte ale dumneavoastră, ultimele cuvinte ale lui Dumnezeu. Știți că vis-a-vis de tema asta există în spațiul nostru balcanic, mioritic, multe vorbe proverbiale, ziceri pline de haz, cum ar fi ultimile cuvinte ale unui șofer care intră în intersecție, liber, la dreapta. Ultimile cuvinte ale unui... Nu le știam. Cum arată? Ultimile cuvinte ale unui pasager. Ce frumos zboară avionul. Ultimile cuvinte ale unui parașutist. Ne vedem pe pământ. Sunt o mulțime de abordări ale acestei teme, mai cu haz, mai cu puțin haz, cu un umor negru englezesc sau cu un umor balcanic. Știm bine să tratăm din punct de vedere al umorului sfârșitul, ultimile cuvinte. Dar se pare că și lui Dumnezeu îi plac ultimile cuvinte. Îi place această sintagmă, îi place finalul. Îi place ca la sfârșit să arunce ce are mai bun, vinul cel mai de preț. Și tema aceasta este și în Scriptură. Dacă vă amintiți, Iacov, când simte că vine sfârșitul, își cheamă copiii și le spune ultimile cuvinte, o prorocie, o binecuvântare profetică. Iosif face la fel, nu-mi lăsați oasele, duceți-mi-le înapoi când vă va duce Domnul. Moise, în cartea de Deuteronom, nu uită să prindă ultimile sale cuvinte, pentru că știa că următoarele zile vor fi ultimile. Iosua, dacă vă amintiți, ultimile sale cuvinte, când cheamă națiunile și spune că despre mine eu și casa mea voi păzi poruncile, voi vă veți duce, care cum, în direcția voastră. Se pare că avem, atât noi, cât și Dumnezeu, o feblețe, o... Suntem atenți la ultimile cuvinte. Mi-amintesc când povesteau părinții că bunicul meu, când știi, a simțit că vine ziua morții și s-a întâmplat la o zi după când a simțit acest lucru, și-a chemat toată familia și a cerut iertare la toată lumea. Și a plâns în fața lor și a zis că el a primit iertarea și o dă mai departe. Probabil vă amintiți oameni care lângă care ați stat și-au rostit ultimile cuvinte. De obicei caracterizează cumva toată înțelepciunea vieții, parcă tot sensul existenței, ceva de valoare pe care vrei să-l dai celuilalt, să nu facă ce ai făcut tu sau să facă ce ai făcut tu. Oare care ar fi ultimele cuvinte ale lui Dumnezeu? Dragă evreule, îmi cer scuze că am fost pe alocuri dur și înfricoșător, dar altfel spuse, lucrurile ar fi trecut pe lângă urechile tale ca vântul de dimineață. Eu mi-am spus toate ofurile, mi-am descărcat toată supărarea și tristețea. Acum lucrurile par a fi ok și tu se pare că ți-ai mai corectat puțin din traiectoria spirituală. Ține-o tot așa și ne vedem în ceruri. P.S. Nu mai faceți prostii mari. Că o să vă iau din răsplată. Și chiar nu glumesc. Fiți cu minți. Semnat Yahweh. Ultimile cuvinte ale lui Dumnezeu din cartea Isaia, care să fie ele? Dacă ai dormit până acum, dacă până acum au trecut pe lângă tine fiecare secțiune, dacă n-ai reușit să prinzi, dacă te-ai simțit un călător într-un tren, care trece repede pe lângă niște mari, mari monumente. E timpul să te așezi acum, să ții un ceai cald în mână și să fii atent, pentru că acestea sunt ultimile cuvinte ale lui Dumnezeu din cartea Isaia. Și sfârșitul îți va arăta că ai pierdut multe, dacă ai fost un călător străin prin carte. Dacă totuși ai pășit cu grijă, cu atenție, dacă ai pășit cu interes pe această humă dătătoare de viață a cărții Isaia, finalul nu te va dezamăgi. Dar ca să ajung în final, vreau să o iau de la început. Suntem la ultimile cuvinte ale cărții Isaia, ultimile cuvinte ale lui Dumnezeu. Suntem în epilogul cărții. Suntem la final. Dar aș vrea să o iau de la început, pentru că iarăși finalul capătă forță și înțelegere, doar dacă pricepem pe unde am mers. Vă amintiți că am stat și am poposit mult pe prima secțiune a cărții, o secțiune deosebit de dificilă, până când i-am dibuit cam care ar fi interesul. Unde bate Dumnezeu fierul? Unde îl încălzește? Ce vrea să scoată? Ce formă vrea să dea? Și am descoperit cu surpriză cartea, prima parte a cărții, deși este profetică, este în principal adresată inimii lui Ezechia, inimii rămășiței și chiar inimii poporului, care se afla într-un context foarte, foarte dificil istoric. Un context pe care dacă l-am reproduce, nu știu dacă am putea să-l gestionăm. Un context în care viața ta este în pericol, spiritualitatea ta este în pericol, tu și familia ta, poporul tău este la un pas de moarte, pentru că un imperiu imens rade totul în fața lui, nu ține cont de nimic. Este cel mai crud imperiu din istorie care s-a ridicat, a rămas și la vremea lui și după el, nu l-au mai egalat, niciun alt imperiu nu l-a mai egalat. Stai în fața acestui val uriaș și nu știi ce să faci. Nu știi ce să faci. Și vin tot felul de alternative. Și în jurul alternativelor se naște compromisul. Iar aici Dumnezeu bate fierul, se chinuie, îl trimite pe Isaia, trimite profeții, trimite rămășița. Dumnezeu vrea ca asupra inimii lui Ezechia să creeze un gard de protecție, un gard care să alimenteze prin credință, nădejde, un gard care să-l ferească de compromis. Ezechia rezistă 8 ani de zile, nu se lasă. Și eu i-aș pupa picioarele unui asemenea om. Eu i-aș pupa picioarele. Eu nu știu dacă eu aș putea face față ca lider al unui popor întreg, cu o responsabilitate de sute de mii de vieți pe spatele tău, să zici ca nebunul: eu mă cred în Domnul. Dar nicio alianță? Ai câteva săbii în... Nicio alianță? Să nu te duci la egiptean? Ești o leacă... Parcă simțim aceeași perspectivă și în zilele noastre când vorbim cu oamenii că noi nu furăm, noi nu facem, noi dacă facem afaceri, nu o să facem așa, nu o să facem, trebuie să fii nebun, toată lumea face. Într-o lume în care puteai scăpa doar dacă erai în spatele unui mare balaur, cum era Egiptul sau Etiopia, Ezechia rezistă 8 ani de zile. Se pare că ofensiva asupra inimii lui a putut fi stăpânită. Însă se întâmplă un moment în care el cade în deznădejde, valul ia și cade, face alianță. Și iarăși ați observat secțiunea istorică cum prezintă în detaliu căderea și revenirea lui Ezechia, cum căderea lui aduce peste el blestemul de care ar fi vrut atât de mult să scape. O parte din popor, poate cea mai bună parte, este luată în robie, este nimicit, cetate după cetate cade, rămâne Ierusalimul și în ultima secundă își vine în fire și strigă: iartă-mă. Și parcă Dumnezeu nici nu stă prea mult, să mai zic a doua oară, și îl ridică în sus, îl înalță și dă cea mai mare biruință din toată istoria, de până la el și după el. Numai Mesia ar putea fi comparat în minuni și în maestatea sa, cât în imensitatea minunilor care le face cu ce se întâmplă în vremea lui Ezechia. El stă acasă și se uită peste geam cum 185.000 de oameni îți trimiși la judecată. Se duce și curăță după aia și face și el în sfârșit un arsenal militar, acumulând de la armata lui Sanherib nimicită. După aceea, Ezechia cere și el ani și binecuvântare, că acum a prins și el pace. Și Dumnezeu vine din o nouă secțiune ca să remedieze bolile, să remedieze toate carențele inimii acestui împărat, acestei generații. Și în tot acest angrenaj creează remediu pentru generația care avea să iasă din Egipt. Fenomenal Dumnezeu. Vorbește în același timp în multe planuri, în multe secțiuni istorice, în multe ere istorice. Este relevant atunci, la Zorobabel, în vremea lui Mesia, este relevant și astăzi. Și ajungem la ultimele sale cuvinte. Dragă evreule, pare rău. Pare rău că am fost dur. Îmi pare rău că m-am supărat cam tare. dragă evreule, am exagerat puțin pe aici pe acolo ca să mă asculți, că ai urechea cam împietrită, cam înfundată, trebuie să o destupi, dar am țipat tare ca să mă înțelegi. Așa reacționăm noi, când avem ale noastre, numai când țipă cineva de lângă noi ne trezim că mergem într-o direcție greșită. Dar oare ăsta să fie finalul cărții? Eu aș zice ferească Dumnezeu să fie ăsta finalul cărții. Finalul în care să zică, e bine și așa. Eu mi-am revărsat oful. Am o fenomenală mamă care când se supără simte nevoia să-și revarse, să-și reverse oful. Să-i elibereze. Că nu-l poate ține în ea, e prea greu, e prea complicat, trebuie să scuipe repede. Și deseori ea iese bine, celălalt care e în fața ei iese prost. Că se răsuflă multe și ies multe din sufletul ei și lucrurile se exagerează. Oare așa a făcut și Dumnezeu în cartea Isaia? A adunat, după aia... Acum când m-am eliberat, acum când m-am făcut înțeles, în sfârșit m-ați ascultat și voi odată în viața voastră, ne vedem în ceruri. Ferească Dumnezeu să termine cartea Isaia așa. Ferească bunul Dumnezeu să vedem în cartea Isaia un asemenea final. Lui Dumnezeu, deși îi plac finalurile fericite, este un Dumnezeu care este foarte, foarte, foarte realist. El știe că istoria se va termina în două feluri. În binecuvântare și în blestem. Cine dintre noi nu dorim cei mai buni pentru celălalt de lângă noi? Când avem zile de naștere onomastice, facem numai urări bune. Când ne gândim la cineva și nu-i dușmanul nostru, ne gândim numai la lucruri bune. La copiii noștri, am dat și luna de pe cer dacă am putea să o dăm. La soțiile noastre, la soții noștri, am face totul, totul, dacă am putea să aș da zile de la mine, era o vorbă. Să dai orice-i mai bun pentru celălalt. Și totuși Dumnezeu face o leacă altfel. Este mai ciudat ca noi, mult mai ciudat ca noi, mult mai diferit ca noi. La finalul cărții, țipă în gura mare, strigă. Există binecuvântare și există blestem. Există ascultare și există neascultare. Ascultarea duce la binecuvântare. Neascultarea duce la blestem. Cartea Isaia este cartea mustrărilor categorice. Eu n-am mai întâlnit carte. Este Ieremia puțin care o depășește. Dar este cartea cu promisiunile cele mai mărețe și aici este specificul ei fantastic. Ieremia nu reușește să atingă această latură. În schimb, Isaia aduce piscul cel mai înalt al amenințărilor, cu piscul cel mai înalt al promisiunilor, blestemul cel mai mare, cu binecuvântarea cea mai mare. Ce binecuvântare mai mare poți să vezi în Vechiul Testament decât să te uiți la Mesia, să-L cunoști, să-L pricepi, să-L înțelegi, să mergi pe urmele Lui, să-L vezi pe Dumnezeu că se întâlnește cu omul. Ceruri noi și un pământ nou. Nu există carte care să trateze în Vechiul Testament atât de detaliat visul lui Dumnezeu față de nou plan. Noua eră. Și Hitler a visat la o nouă eră. Doamne ferește să fie pus în practică. Dumnezeu visează la o nouă eră. Este un lider născut. El visează la o capodoperă mult mai mare ca prima. Ceruri noi și un pământ nou. Dar aduce și blestemele cele mai mari în această carte. Amenințările cele mai categorice. Dumnezeu termină. Ultimile sale cuvinte sunt mustrări, dar și încurajări. Ultimile sale cuvinte este această furcă deuteronomică. Binecuvântare sau blestem? Ce mă surprinde pe mine, și vă spun sincer, când am terminat cartea Isaia, nu mi-a venit să cred. Dumnezeu are de luptat cu poporul său, poporul său evreu, mai mult decât are de luptat cu orice altă națiune. El spune, dacă mă duc astăzi la o națiune și rostesc doar o zecime din ce v-a spus vouă, toți vin după mine, toți! Se încolonează toți după mine, după adevăr. În schimb, vouă, în fiecare zi am fost, așa spune în cartea 65, în fiecare zi mi-am întins mâna spre un popor, răzvrătit. N-are de luptat Dumnezeu cu neamurile, dar are de luptat tare greu cu poporul lui Dumnezeu. Și știți de ce? Poporul lui Dumnezeu are un mare dezavantaj. ritualizează relația, o desacralizează în felul ăsta și uită de Dumnezeu cel viu. Își creează un context de confort, obișnuindu-se cu anumite de legi și își pune granițe, zice, până aici. Și de aici începutul sfârșitului. Of, ce bătălie are Dumnezeu de dus în cartea Isaia. Și parcă l-am simțit cu durere că la sfârșitul cărții nu și-a atins obiectivul. 30 de ani de activitate profetică. 30 de ani pentru Isaia. Și la sfârșitul cărții le zice, toată ziua mi-am întins mâna spre un popor răzvrătit, îndărătnic, care face numai ce este în căile lui. Doamne iartă, m-am zis, incredibil. Dar ăștia au avut legile tale. Dar ăștia au toată istoria intervenției harului tău. Dar ăștia au toate răspunsurile care le poate avea un om la vremea lui despre lume, viață, Dumnezeu. Dar ăștia au cunoscut slava ta, au văzut-o. Dar ăștia au templul tău. Soluția ta. Dumnezeu zice, parcă nici el nu înțelege. Parcă nici el nu înțelege. Epilogul cărții este o furcă deuteronomic. Binecuvântare sau blestem? Haideți să mergem puțin pe partea de binecuvântare. Să inventariem câteva din promisiunile lui Dumnezeu paralel cu blestemele sale. Voi scoate o sămânță din Iacov și din Iuda, un moștenitor al munților mei. Blestemul, nici gând să tac, ci îi voi pedepsi. Da, îi voi pedepsi. Veți mânca, veți bea, vă veți bucura, veți cânta. Blestemul, vă sotesc săbiei, veți flămânzi, va fi sete, vă veți rușina, veți striga de durere, vă veți boci, veți lăsa numele vostru ca blestem. Eu fac ceruri noi și un pământ nou. De două ori Dumnezeu tratează această problematică în aceste două capitole. Dacă Dumnezeu de două ori repetă acest vis al său, vă fac ceruri noi, ceruri noi și un pământ nou. Asta înseamnă că El, la toate binecuvântările și blestemele la care se referă, El vede lucruri veșnice, o traiectorie veșnică. Toate lucrurile care sunt scrise aici au o direcție veșnică. Pot începe de aici, dar se termină în veșnicie. De aceea și eu voi alege ce este spre nefericirea lor și voi aduce peste ei lucruri de care se tem. Eu însumi mă voi veseli asupra Ierusalimului și mă voi bucura de poporul meu. Reversul. Domnul vine într-un foc și carele lui sunt ca un vârtej. Își preface mânia într-un jăratic și amenințările în flăcări de foc. Înainte ca să mă cheme ei, le voi răspunde. Înainte ca să-i sprăvească vorba, îi voi asculta. Ce frumoasă promisiune! Să ridici degetul și Dumnezeu zice, gata, am înțeles, s-a și făcut. Nici să... Atât de dornic să fie Dumnezeu să-ți împlinească dorințele. Eu pedepsesc faptele și gândurile lor. Cum mângâie pe cineva mamă sa, așa voi mângâia și eu, vă voi mângâia și eu. Da, veți fi mângâiați în Ierusalim. Căci după cum ceruri noi și pământ, cerurile noi și pământurile cel nou pe care le voi face vor dăinui înaintea mea, zice Domnul, așa va dăinui și sămânța voastră și numele vostru. Reversul. Și când vor ieși, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva mea. Căci viermelor nu va muri, focul lor nu se va stinge, va fi o pricină de groază pentru orice făptură. Nu mai este niciun dubiu că Dumnezeu judecă în alb și negru la sfârșitul istoriei. Dumnezeu judecă în binecuvântare și în blestem. Dumnezeu nu are ce da mai mult decât atât. Să nu citiți, să nu ascultați, să treceți cu vederea aceste lucruri. Dacă vă deranjează ideea că în fața acestei perspective trebuie să vă schimbați gândirea, trebuie să vă reașezați mobilierul spiritual. Luați-le și aruncați-le, duceți-le, puneți-le undeva. Nici să nu le luați în seamă, dar dacă le citiți și le luați în seamă, țineți cont că aceste lucruri obligă la o decizie, obligă la o schimbare categorică și este o schimbare adresată poporului evreu. Și nouă astăzi. Dumnezeu nu are de dat mai mult decât aceste două lucruri. Și mi se pare superb pentru El. Cât de onorantă este răsplătirea, dar cât de fascinantă este și judecata. Dumnezeu este onorant în răsplată și în judecată. Dumnezeu este glorificat în ambele aspecte. El le zice, dintr-o anumită perspectivă rece, mie mi-este indiferent pe care o dau. Ori pe una, ori pe alta. Voi alegeți. Aveți grijă, evreilor, pentru că Dumnezeu nu se joacă de-a judecata și binecuvântarea. Dacă vă uitați în toată cartea, veți vedea că ei ziceau, ce tata vorbării ești, ne-am săturat de atâtea amenințări, hai să vină Domnul să-L vedem, hai să facă și El ceva ca să ne probeze. Evreii au crezut că Dumnezeu se joacă. Ei se bat cu pumnul în piept în momentul de față, în fața lui Isaia, că ei sunt din poporul evreu, ei sunt la o dată de Avram, au promisiunile, au templul. Și El le spune, templu, templu, dar piatră pe piatră nu va rămâne. Și El o zice în Vechiul Testament, casa de tâlhare ați făcut din ea. Ei au crezut că totul e o joacă, totul e la diverse. Și știți care e problema lor? Problema lor este că ei nu L-au negat pe Dumnezeu. Dacă ați observat, predicile despre idolatrie țin foarte mult de o idolatrie pur fizică. Este o idolatrie în minoritate, pur fizică. Idolatria poporului zăcea în acest aspect, eu sunt sfânt, dar cum vreau eu? Înțelegeți? Eu sunt sfânt, dar cum consider eu? Nu după regulile tale, nu după legile tale. Eu sunt sfânt. Eu aduc jertfe la templu, eu țin posturi. Dar eu sunt sfânt. Poporul evreu nu a negat, nu a scos din ecuație. Aici mi se pare cea mai complicată și încețoșată situație care poate exista pentru o comunitate de oameni în fața lui Dumnezeu, pe fața pământului. Să poți să te afli în siguranța că ești înaintea lui Dumnezeu bine și tu să fii tare, tare în pericol. Cine este șofer, își amintește când mai conduce mașina, din când în când se mai aprind niște LED-uri pe bord. Mulți dintre noi nici nu știm ce înseamnă alea. Dar, de exemplu, se aprinde un LED care este o cheie, care pâlpâie la bordul mașinii mele, cel puțin. Sau mai este un LED care se aprinde mai des, aș da orice să nu se mai aprindă, o canistă de benzină. Orice aș da să nu se aprindă acel LED. Și, dar se aprinde. Așa mă enervează uneori, că abia acum îl umplu, acum iar s-a aprins. Și dacă ar fi benzina mai ieftină. Dar e scumpă tare. Acele LED-uri sunt LED-uri de avertizare. Mai ales cel cu cheița. Mi-am amintesc odată când s-a aprins cheița și eu am crezut că mașina a luat-o și așa razna. A mers. După o lună de zile n-a mai pornit. Ca să-mi dau seama că și imaginați-vă că e situație de urgență și nu-ți pornește mașina. Trebuie să plecem în delegație. Aveam o singură zi la dispoziție să mă întâlnesc cu niște oameni într-o altă localitate și nu mai îmi pornea mașina. Stresul pe care l-am resimțit în acea zi ca să mi-o repar, du-te, ia mecanicul după program, caută piese, pentru că și el mi-a zis, băi, o mașină te avertizează cu o lună înainte, după care ea singur închide programul, că asta cu computer automat își au metodele lor de protecție. Dacă eram băiat deștept, mă duceam imediat, scăpam de stres, de probleme. Când se aprinde canistra, spune că nu mai e benzină, nu poți merge multă vreme fără să alimentezi. Acestea sunt LED-uri de avertisment, acestea sunt lucruri care vezi venite să te protejeze pe tine și mașina ta. Toată cartea Isaia e plină de LED-uri. Care pâlpâie, pâlpâie, în toate direcții, pâlpâie, pâlpâie, pâlpâie. Am impresia că Dumnezeu le spune acum că le-a ajuns benzina pe ultimele sute de metri. Am impresia că Dumnezeu le aprinde tot bordul acum, dacă mă înțelegeți. Dacă până acum licăresc pe aici, pe acolo, acum tot bordul aprinde, se aprinde. Atenție, atenție, vine ziua judecății, vine ziua când dăm socoteală, vine ziua când lucrurile se vor împărți. Eu nu am mai mult de atât de dat. Eu am de dat ori pe mine, ori fără mine, ori binecuvântarea, ori blestemul. Evreilor, treziți-vă odată, treziți-vă, luați decizii, schimbați-vă viețile. Eu am rostit lucrurile ca lucrurile să se schimbe. Eu am rostit lucrurile ca voi să vă treziți. Eu am spus aceste adevăruri spre sfințirea voastră, spre curățirea voastră. În fiecare zi mi-am întins mâna și văd pe Dumnezeu cu o mână imensă, chemând, întinzând-o deschisă, nu așa, nu așa, așa, să recupereze pe om. În fiecare zi, parcă a cerșit Dumnezeu, asta am impresia, a cerșit Dumnezeu la oameni să se întoarcă către El. Nu știu, cred că am impresia uneori că Dumnezeu își atinge o limită a umilinței. Gata, mi-ajunge. Mi-ajunge, zici. Ultimele sale cuvinte, așa spun, mi-ajunge. Luați seama, le zice. Sunt două direcții. De obicei oamenii au impresia că dacă își trăiesc astăzi contextul și cum îl vor ei, nu se va întâmpla nimic. Noi avem impresia că suntem excepția de la regulă întotdeauna. Mie nu mi se va întâmpla așa ceva. Eu sunt singura excepție. Pe mine mă vor ocoli toate legile acestea. Voi face și așa, și așa, și va ieși bine. Parcă avem mintea de struț. Băgăm capul în nisip când vine pericolul. Imediat ne ascundem, subterfugii, surogate, creiem sisteme ca să gândim acolo, să rămânem acolo. Și el le zice, treziți-vă, sunt două direcții. Mă uit în cartea Isaia, în ultimele două capitole, și parcă îl văd pe Dumnezeu spunând, evreilor, spuneți-mi adevărul, acum, la momentul judecății, care din cuvintele mele rostite în această carte nu au valoare? Care din cuvintele mele sunt jignitoare, aduc atingeri demnității voastre? Care din cuvintele mele nu sunt suficiente? Care din cuvintele mele nu vă ajută? Care nu au putere? Haideți să ne judecăm. Mi-am întins mâna în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi, chemând la o schimbare, chemând la o relație. Ieșiți de acolo, ieșiți, Israele. Pentru Dumnezeu, prezentul se judecă în funcție de viitor. Ce faci tu acum are două direcții în viitor. Binecuvântare sau blestem. Faptele tale, gândurile tale, tot ce se întâmplă în viața ta nu se poate încadra decât în două finaluri precise. Unul fericit, unul nefericit. Cu alte cuvinte, el zice, uitați-vă la viața voastră dinspre final. Evreilor, dacă v-ați uitat dinspre final spre viața voastră, v-ați da seama că lucrurile nu pot merge așa. Nu putem merge cu picioarele între două luntri. Ăștia sunt evreii vremurilor respective, cu picioarele în două luntri, și cu Dumnezeu, dar și cu compromisul, cu Dumnezeu în mare parte ceremonial, cu Dumnezeu în mare parte numai acolo unde le convenea, dar cu compromisul după ei. Adu-ți aminte de finalul lucrurilor, pentru că este mai bun finalul decât începutul. Gândește-te la consecințe, ar zice Dumnezeu. Cartea Isaia, când treci prin ea, și în fața ultimilor sale cuvinte, pentru că există doar binecuvântare și blesteme, există doar bine și rău, există doar bucurie sau tristețe. Și astea sunt veșnice. Am impresia că Dumnezeu, când termină cartea, dacă ați observat, El apasă pedala veșniciei și acolo o lasă. Și o deschide. Să mergi în veșnicie, să ieși din templul Său și să vezi focul și pucioasa la orizont și să auzi strigătele celor de acolo, și să spună Dumnezeu însuși că te vei îngrozi. Cu Dumnezeu nu-i de joacă, ar fi, la sfârșit. Nu-i de joacă. Nu-i de joacă pentru că consecințele nu sunt aici acum. Ele pornesc de aici acum. Ele se duc în veșnicie. Și aici este tragedia lucrurilor. Da, Dumnezeu e un visător extraordinar. Dar interesant că El are curaj să viseze două lucruri. Binele și răul, binecuvântarea și blestemul. Dintr-o perspectivă rece, vi le dă pe amândouă și, în esență, nu-i va păsa. Tu alegi. Foarte interesant. El vrea ascultare 100% când te uiți în cartea Isaia. El vrea pocăință 100%. El vrea schimbare în toate domeniile viciate. El vrea dedicare. Cartea Isaia se încheie așa, pentru că vrea o decizie. Se încheie așa cum se încheie cartea Deuteronomului. Iată. Îți spun astăzi înainte și binele, viața și binele, moartea și răul. Fiți atenți cum le leagă, binele, răul, moartea și viața. Căci îți poruncesc astăzi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui, să păzești poruncile Lui, legile Lui, rânduielile Lui, ca să trăiești și să te mulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit și să te închine altor dumnezei și să le slujești, vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Iau astăzi cerul și pământul martor împotriva voastră, căci ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești. Tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui, lipindu-te de El, căci de aceasta târnă viața ta și lungimea zilelor tale. Și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților săi, lui Avram, Isaac și ea și Iacov. Evreule, alege astăzi. Dacă astăzi ar fi ultimele cuvinte ale noastre care le-am auzit și dintr-un punct de vedere pragmatic chiar sunt ultimele cuvinte, nu mă poate nimeni contrazice că eu nu pot prinde mâine ziua de mâine, nici voi la fel, nimeni. Pot fi ultimele cuvinte ale lui Dumnezeu către noi. Alege viața ca să trăiești, dar ai grijă că există și moartea. Amin.